Sveiki, brangūs Marijos radijo klausytojai. Jūsų dėmesio į laidą Tikėjimo vartai. Studijoje esu aš, Vaidas Žvinakis, ir sveikinuosi su kunigu Sigitu Jurkštu.
Gerbė Jėzų Kristui.
Per amžius, amen. Vakar šventėme Dievo gailestingumo šventę, kurios Jėzus Kristus prašė per šventąją Faustiną. Sakykit, kunigė Sigitai, kokia esminė Dievo žinia perduota per šventąją Faustiną?
Na, Dievo gailestingumo tema, kad Dievas yra gailestingas, tai be abejo yra Biblijoje. Ir aš tai jau nuo Mozės išvedimo, kada Mozė išvedė tautą iš Egipto, tuomet tas avinėlis, kurio krauju buvo pažymėtos staktus izraelitų, ir simbolizavo va, tą Dievo gailestingumą, kad štai teisinga Dievo bausmė praeina. Va tas pats žodis pascha, Velykos taip vadinamas kitom kalbom, ir reiškia tas praėjimas, kad Dievo teisingumas, Dievo bausmės angelas pereina aplinkui ir nenubaudžia mūsų. Taigi ta Dievo gailestingumo žinia labai giliai įsišaknijus tiek Senajam, tiek Naujajam testamente. Ir va, kaip ir Šventoji Faustina sako vienoje vietoje, kad tiksliau Jėzus per ją sako, kad Seno testamento laikai siunčiau pranašus su griausmais, o dabar tave siunčiu su gailestingumo žinia, kad nenoriu bausti išvargintos žmonijos. Ir iš tikrųjų ta mūsų žmonė šiais laikais yra tikrai išvarginta. Visų pirma, išvarginta nuodėmės, išvarginta šėtono puolimu. Net prisimenu tokia palaimintojo Ona Kotryna Emerich, kuri turėjo Jėzaus Kristaus kančios žymes, stigmas, kuri 10 metų maitinosi vien tik tai komuniją, kuri turėjo daug regėjimo apie visą Jėzaus Marijos gyvenimą, Kristaus kančią. Ji taip pat pranašavo ir ateitį, įvairių ateities dalykų. Ir viena jos pranašystė buvo, kad Luciferis bus išleistas į pragurą į žemę maždaug 50-60 metų prieš 2000-uosius. 100 metų išbandyti bažnyčios, žmonijos. Ir mes matom tikrai, kad laikmetis, kuriame gyvename, yra tikrai labai didžiulio blogio siautėjimo laikas. Ir pasauliniai karai, ir vis dabar grasinam ir trečiuoju to pasauliniu karu, ir bažnyčios skandalai, ta seksualinė revoliucija, ir atominio karo grėsmė, įvairios savižudybės, skyrybos, tikėjimo praradimas, įvairios sunkios nuodėmės. Ir mes gyvename ypatingų velnio veikimo, jo varginimo laikotarpiu. Ir kai žmonės nusideda, jie ima slėptis nuo Dievo. O šetonas ir turi tokią taktiką, kad pirma įstumia mūsų nuodėmę, paskui dar apkaltina tą pačią nuodėmę ir bando įtikinti, kad jau dabar viskas, tau nebėra vilties, nebėra atleidimo, dabar tau lieka tik tai pasikarti arba nušokti iš nuo namo stogo. Ir va Jėzus šventai Faustinai skleidžia, kad Dievas kiekvienam siūlo gailestingumą ir net mirties akimirką, bet kad į pragarą eina būtent tos sielos, kurios nepasitikė Dievo gailestingumu, kurios netiki, kad joms gali būti atleista. Aš vis prisimenu, kaip pas mus kartais įskrenda paukštis į bažnyčią ir dažniausiai tas paukštis tavim nepasitikė. Na gerai, jeigu pavyksta kažkaip į gudrumų išvaryti, bet jeigu jisai nepasitikė, tu pradiškai jau negali išgelbėti. Jisai taip ir pražūna toj patalpoje, neišėjęs į laisvę, tai panašiai yra ir su mumis, kad tik Dievas gali mus išnešti į laisvę, iš nuodėmės, iš piktosios dvasios ir mes turim jo pasitikėti. Ir va, šventąją Faustiną Jėzus vadina jo gailestingumo sekretorę ir sako, kad tu per mažai parašiai dar apie mano gailestingumą tam visam savo dienoraštyje. Ir taip pat, kad žadėjo, kad atvers, pavyzdžiui, kada kunigai skelbs Dievo gailestingumą, kad atvers nusidėlių širdis. Ir arba sakydavo, pavyzdžiui, va, Jėzus šventai Faustinai, jos dienoraštyje, kiek kartų nori suteikti man džiaugsmo, tiek kalbėk pasaulyje apie mano didžiulį neišsemamą gailestingumą, arba va, kitoj vietoj, šias malonės imk ne tik savo, bet savo artimiesiems. Tai yra ragink sielas, su kuriamis susiduria pasitikėti nesibaigiančių mano gailestingumu, o kaip aš myliu sielas, kurios visiškai manimi pasitikė, viską joms padarysiu. Arba štai apie tą Dievo gailestingumo paveikslą, visi turbūt esame įmatę, kaip du spinduliai trykšti iš Jėzaus širdies. Jisai sakė Faustinai, kad šie du spinduliai ištryško iš mano gailestingumo vidaus tada, kai mano mirštanti širdis buvo ietimi atverta ant kryžiaus, Šie spinduliai uždengia sielas nuo mano tėvo pykčio. Laimingas, kas gyvens jų pavėsyje, nes jo nepasieks teisinga Dievo ranka. Trokštu, kad pirmasis sekmadienis po Velykų būtų gailestingumo šventė, žmonija neras ramybės, kol pasitikėdama neatsigręš į mano gailestingumą. O kaip stipriai mane žaidžia sielos nepasitikėjimas. Tokia siela išpažįsta, kad esu šventas ir teisingas, bet netiki, kad esu gailestingumas, nepasitiki mano gerumu. Ir šetonai garbina mano teisingumą, bet netiki mano gerumu. Pasakyk, kad gailestingumas yra ryškiausia Dievo savybė, visi mano rankų darbai yra vienikuoti gailestingumo. Arba štai vėl kitoje vietoje nuolankios ir mylinčios sielos malda malšina tėvo pyktį, pritraukia jūrą palaiminimu. Na, iš viso tas dienoraštis, kurį Šventoji Faustina rašė ir Vilniui būdama, Vilniui gyvendama, tikrai yra iš tikrųjų didžiulis lobis. Man atrodo, tai tikrai viena iš tokių vertingiausių krikščioniškų knygų per visą istoriją bažnyčios. Ir tikrai mes, būdami lietuviai, tiesiog netgi būtų nuodėme to dienoraščio neperskaityti. Tai tikrai galime, na, jis greitai nesiskaito, tikrai galim po truputį visemtis tos išminties ir to mokymosi pasitikėti Dievo gailestingumu.
Teisingumas reikalauja teisingos bausmės, o gailestingumas siekia bausmės užvelninimo ar net jos panaikinimo. Taigi, ar galima suderinti teisingumą ir gailestingumą? Ar Dievas gali būti ir teisingas, ir gailestingas?
Tai visiškai teisingas pastebėjimas, kad tarsi prieštarauja vienas kitam gailestingumas ir teisingumas. Ir va, iliustracija gal toks vienas pavyzdys, palyginimas, kuris gali parodyti, kada mes galim sutaikyti teisingumą su gailestingumu. Buvo du tokie klasės draugai, jie sėdėdavo vienam suolė, paskui keliai išsiskyrė ir jie galiausiai susitiko teismo salėje. Vienas buvo tapęs teisėjų, kitas tapęs nusikaltėliu. Ir štai dabar tas, kuris teisėjas, jisai pastebi savo draugą, geriausią draugą vaikystės, ir jisai galvoja, ką čia dabar daryti. Bet jisai, kaip būdamas teisingas teisėjas, jisai skiria jam teisingą baudą ir po teismo nusivelka savo teisėjo drabužius, išsitraukia piniginį ir pats tą baudą sumoka. Tai va čia turbūt ir yra tas pavyzdys, kad jeigu Jėzus nebūtų už mus kentėjęs, tai jis neturėtų teisės mums atleisti. Va, kad būtent dėl jo kančios mes galime būti apdovanoti Dievo gailestingumu. Ir turbūt apskritai jau žmogaus prigimtis yra tokia, kad ypatingai jūs dar turi gerą valią, jis yra laisvas ir vis tiek daugiau pasiekia gailestingų gerumų negu tokių teisingų piktumų. Daugiau gal tokių paskatinimų negu prievartą. Ir todėl ir parašyta ir Jokūbo laiške, kad žmogaus rūstybė nedaro Dievo teisybės, nes tik Dievas jisai ištiria žmogaus širdį, gali teisingai nuteisti, mes neteisingai dažniausiai matom situacijas. Ir kartais Dievas leidžia ir patirti ir jo teisingą bausmę. Va štai pirmam korintiečiams 11 skyriui Paulius rašo, kad o kai Viešpats mus teisė, tai ir pabaudžia, kad nebūtume pasmerkti kartu su pasauliu. Ir vis dėlto ta bausmė irgi yra toks kaip ir gailestingumas, nes va, kaip rašo, kad nebūtume pasmerkti kartu su pasauliu. Taigi Dievo teisingumas visą laiką vyksta, bet štai dėl to, ką Jėzus padarė, va, kaip ir tam klausėmės iš Šventosios Faustinos tos ištraukos, kad štai tie du spinduliai arba tas kraujas ir vanduo ištryškiai iš Jėzaus širdies, jie saugo sielas nuo teisingo Dievo pykčio. Jėzus irgi yra sakęs, kad kas mane tiki, nepateks į teismą. Jeigu viskas būtų vien tik tai pagal teisingumą, mes turbūt daugelis būtume verti didelių bausmių, jeigu ne pragaro bausmės, bet va, štai vien tik iš Dievo gailestingumo mums atleidžiama, mums vis suteikiamas ir antras, ir trečias, ir vis šimtasis šansas, ir galim vis iš naujo stengtis eiti tuo šventumo keliu. Net ir pats šventumas yra Dievo gailestingumo vaisius. Apskritai Jėzus sako, kaip ir į Dievo gailestingumo litanijos surinkti tie Šventosios Faustinos tos įžvalgos, kad Dievas netgi sukūrė viską iš savo gailestingumo. Jisai viską padarė iš savo gailestingumo ir sakramentus sukūrė ir įsteigė ir bažnyčiai kūrė Ir, na, apskritai viską, netgi visada sukūrė dėl savo gilestingumo, kad nori pasidalinti su mumis va, tą laimę. Netgi Faustina irgi dienoraštėje vienoje vietoje irgi taip yra gražiai parašyta, kad dukra mano tavo pasitikėjimas ir meilė varžo mano teisingumą ir aš negaliu bausti, nes man trukdai. Taigi, va, tarsi tuo Dievo gailestingumu mes sulaikome nuo Dievo teisingumo bausmės.
Vadinasi, nepasitikėjimas Dievu, jo gerumu labiausiai sulaiko mus nuo jo gailestingumo priėmimo, o kartu ir nuo šventumo kelio.
Na taip, net jeigu žmogiškai, va, kada žinom, kad kitas neatleis, tai ir neprašom to atleidimo. Ir jeigu kaltiname kitą žmogų, tada jis ima gintis, ima meluoti, nepripažinti savo kalties, bet jeigu parodai gailestingumą, tada žmogus ima gailėtis. Ir va štai todėl Dievas pirmas mums rodo gailestingumą, nes kitaip mes pas jį nesugrįžtume. Va pirmas rodo mums gerumą, kad mes jo pasitikėtume. Toksai teologas Robert Schreiter knygoje Susitaikymas, jisai sako netgi, kad tas, kuris yra įžeistas, sužeistas tas pirmas turi tiesti susitaikymo ranką, nes kitaip susitaikymas niekada neįvyks. Mes bijome ateiti pas tą, kurį įžeidėme. Ir va štai viena iš Faustinos vizijų buvo, kad kai tas Dievo gailestingumo paveikslas praėjo virš Vilniaus miesto, jisai sutraukė daugybę tinklų, to piktosios dvasios tinklų, kuriomis ji buvo apraizgiusi žmonija. Ir paskui ant Faustinos puolė daugybę piktųjų dvasių, nirždamas, kad va šiuo Dievo gailestingumo skelbimu išplėšė iš jų daugybę sielų. Taigi Dievas nori, kad mes nesislėptume nuo jo, kaip Adomas ir Jėva, panuodėmės tam sode, tame pasakojime, kad nebėgtume pasikarti kaip Judas, bet kad va kaip Petras sugrįžtume. Ir Dievas to, nu, Petro tikrai žinom, kad nenurašė, bet netgi patikėjo jam svarbiausią užduotį bažnyčioje, būti popiežiumi. Taigi va mylintiems viskas išeina į gerą, net ir nuodėme tuomet, kada mes nuoširdžiai atgailaujame.
Mėlyjams klausytojams primenu, kad jūs klausotės laidos Tikėjimo vartai. Ir dabar norėčiau kunigui Sigitui užduoti sunkų klausimą, kurį aš dažnai girdžiu iš netikinčių žmonių. Sakykit, kunigė, ar galima Dievą vadinti gailestingu, jeigu jis leidžia nekaltiems žmonėms šitaip kentėti? Pavyzdžiui, ir šiandien mes matom, kokias kančias patiria žmonės užblokuotame Mariupolėje. Ar galima Dievą vadinti teisingu, jeigu jis leidžia šitokią neteisybę? Ne vieno žmogaus tikėjimas ir pasitikėjimas Dievu juk susviravo, regint, kai Dievas leidžia šitokius baisumus, nepaisant to, kad šiomis dienomis atrodo, kad visas pasaulis meldžiasi už Ukrainą.
Taip, iš tikrųjų, šiomis dienomis turbūt meldžiasi, arba bent jau pirmosiomis dienomis meldėsi. Ir kai jau 50 kažkelinta diena, tai turbūt ir mums irgi sunku ištverti va toj tokioj nuolatinį ir maldo ir užtarime. Bet irgi tai jau įvyko prieš tai. Vat irgi mes pamirštame, kad ir prieš tai tas mūsų gyvenimas turbūt nebuvo toks, kad galėtų atitolinti štai tas įvairias nelaimės. Ir pavyzdžiui, Epikūras taip pat yra sakęs, kad filosofas graikų senovės, kad jeigu Dievas negali užkirsti kelio blogį, vadinasi, jis nėra visagalis. Jeigu Dievas jeigu negali užkirsti kelio blogį, vadinasi, nėra visagalis, jeigu nenori užkirsti kelio blogį, vadinasi, jis nėra geras. O jei Dievas ir nori, ir gali užkirsti kelio blogį, tai kodėl blogis egzistuoja? Ir čia va galėtume iš pradžių pažvelgti švento rašto citatas, jūs mums duoda išminties, šviesos, o pavyzdžiui, romiečiams antras skyrius, kaip drįsti niekinti jo gerumo, pakantumo ir kantrumo lobius, ar nesupranti, kad Dievo gerumas skatina tave atsiversti. Dėja savo užkietėjimu bei neatgailaujančia širdimi, tu pat savo kaupi rūstybę dienai, kurią apsireikš Dievo rūstybė ir jo teisingas teismas. Jis kiekvienam atmokės už jo darbus. Tiems, kurie ieško šlovės, garbingumo ir nemirtingumo, ištvermingai darydami gerą, amžinuoju gyvenimu, o išpuikėliams, kurie neklauso tiesos, bet yra pasidavę neteisumui, pikčiųjų rūstybė. O čia galim irgi prisiminti Jėzaus palyginimą apie raugės ir kviečius, kad, sako, palikite abiejus aukti iki pjūčiai ir pjūties metu tada pjovėjai išrinks blogasis ir gerasis atskirai. Taigi mes turim iki paskutinės akimirkos galim sugrįžti pas Dievą arba nuo jo amžiams nusigręžti. Arba štai va, apriškimo knyga irgi kalba apie tą Dievo drausminimą, irgi sako, aš baru ir rūkdau tuos, kuriuos myliu, tad būk uolus ir atsiversk. Arba kitoje vietoje, antram skyriuje apriškimo knygos, aš jai daviau laiko atsiversti, bet jį nenori nusigręžti nuo savo ištvirkavimo. Štai aš ją nublokščiu į ligos patalą, o ištvirkavusiu su jai didį vargą, jeigu jie nenusigręš nuo jos darbų. Na taip, čia visur matome tą Dievo kantrybę kaltiesiems. Taip pat ir matome Ezekielio, pranašo Ezekielio knygos 18 skyriui, irgi Dievas pasako tokią mintį, kad, sako, ar aš trokštų nedorulio mirties, o ne kad jis grįžtų iš savo nedoro kelių ir gyventų. Ir Dievas irgi sako, kad štai jeigu nedorulis atgailauja už savo nuodėmes, kuris buvo padaręs, tai jis tikrai bus gyvas ir nemirs. Bet jeigu doras žmogus teisusis nusigrėžia nuo teisumo ir daro piktą, tuomet sekdamas nedorelio bjaurystėmis, tuomet ne vienas jo teisumo darbų, kuriuos jis buvo padaręs, nebus atsimintas dėl jo neištikimybės, kurie jis nusikalto. Ir dėl nuodėmes, kurie nusidėjo, dėl jų mirs. Taigi vėl matome, kad vyksta ta dvasinė kova ir kad mes, na, Dievas mums duoda laiko pasitaisyti. Ir, pavyzdžiui, galėtume klausti, kaip Jėzus sako, jo paklausė, ar anie 18, kurios užgriuvo bokštas prie Siloamo tvenkinio ir užmušė, jūs manote, kad jie buvo kaltesni už visus kitus Jeruzalės gyventojus. Nesakau jums, bet jei neatsiversite, visi taip pat pražūsite. Ir turbūt vieną galim pasakyti, kad nelaimės Ukrainai yra ir aiškus kvietimas va kiekvienam iš mūsų atsiversti. Juk jeigu žmonė būtų paklaususi ir tų nepaliaujamų, pavyzdžiui, mergelės Marijos maldavimui, tiek Fatimui, tiek daugybė kitų apsireiškimo vietų, kur jinai vis prašė kiekvieno žmogaus kasdien melstis rožinių už Rusijos atsivertimą, už nusidėlio atsivertimą, už taiką pasaulyje, atsiteisti už mergelį Mariją daromus įžeidimus. Tai va, atrodo tokio lyg ir paprasto dalyko Marija prašė melstis ir tikrai klausimas, kiek iš mūsų buvom atsiliepę į tą kvietimą. Gal net ir kurie žinojome, bet iš tikrųjų gal buvo sunku atsiliepti. Mes labai norėtume sunaikinti tuos blogus žmonės, bet kita vertus tada turbūt kiekvienas turėtų būti sunaikintas, nes visi mes esam prisidarę kažkokio tai blogio savo gyvenime. Bet aišku, čia turbūt nepalyginami dalykai, kada mes matom tokį didžiulį blogį. Ir čia turbūt mums būtų sunku irgi štai apginti Dievą, kodėl jisai neveikia, kodėl jisai leidžia. Bet, na, visų pirma, turim turbūt pažiūrėti plačiau, ne tik tai šio gyvenimo perspektyvoj, bet mąstyti apie tai, kad mūsų gyvenimo žemė yra labai trumpas, palyginti su amžinybe, ir kad Dievas kviečia mus į daug didesnį kelią. O mes kartais esam tiek prisirišę prie tų žemiškų gėrybių, žemiškos gerovės, kad visai verčiame nekais va tą Dievo troškimą mus išgelbėti, dovanot mums amžiną laimę su juo. Palyginkime, pavyzdžiui, va štai 50 ar 70 ar 80 metų palyginti su milijardų milijardais metų, ką tai reiškia. Ir va štai toje perspektyvoje, juk tie žmonės, kurie miršta, jie nepražūsta amžinai, ypatingai, kurie nekaltai kenčia. Va Jėzus irgi, šventai Faustinai irgi kalbėjo apie atlygį už jos bendradarbiavimą. Pavyzdžiui, sako, Faustinai, didelis buvo tavo dalyvavimas mano kančioje, todėl duodu tau šį didelį dalyvavimą mano garbėje ir džiaugsme. Arba va kitoj vietoj, sako, sieloms, kurias noriu turėti amžinybę arčiau savęs, duodi didesnį kryžių. Arba dar kitoj vietoj, sužadėtinė turi būti panašiai į sužadėtinę. Ir vėl kitoj vietoj, sako Jėzus šventai Faustinai, vaikė mano labiausiai man patiki per kančią, kentėdama fiziškai ir moraliai, dukra mano neieško kūrinių užuojautas, noriu, kad tavo kančių kvapas būtų tyras be jokių priemaišų, trokštų, kad ne tik atsiplėštum nuo kūrinių, bet ir pati nuo savęs. Noriu grožėtis tavo širdies meilė, tyras, kai iš čia nesutepta meilė be jokio šešėlio, dukra mano, kuo labiau pamilsi kančią, tuo tyresnė bus tavo meilė man. Taigi mes irgi matome irgi, kad Dievas sugeba panaudoti blogį, va, kaip sako šventas Tomas Akvinietis, Dievas todėl leidžia blogį, kad jį gali išvesti į didesnį gėrį. Va, ir prisiminkim ir šventą Faustiną, kai jinai ją pradėjo visi mėtyti visokiais daiktais, na, jinai tokią viziją turėjo visokiais supuvusiais kiaušiniais ir jinai dar greičiau perėjo per tą minę link to sosto, kurį Dievas jai buvo paruošęs ir paskui sako, kai atsisėdau į tą sostą, visi pradėjo ties rankas, prašyti užtarimo ir sako, aš ant jų visiškai nepykau, nes jie man padėjo dar greičiau pasiekti šventumą. Va štai čia yra turbūt mūsų visų bendra atsakomybė, kad na, jeigu aš nepadariau nieko blogo, tai dar nereiškia, kad aš nesutrukdžiau tam blogiui. Nes pavyzdžiui, na, Jėzus irgi kalba apie tą dvasinę kovą, sako, ši veislė neišvaroma kitaip, kai tik malda ir pasninku. Tai pavyzdžiui, irgi galėčiau matyti, vat, kaip aš savo gyvenime uoliai meldžiausi ir pasnikavau, kad tas šetonas neturėtų jėgų, neturėtų galios kitiems, tiek mano šeimoje, tiek mano valstybėje. Taigi mes matom, kad na, negalim apkaltinti kažkokio tai vieno asmens, be abejo, kad jisai yra kaltas, bet kartu tame yra blogis visų mūsų, kad mes leidome tam blogiai atsirasti. Ir štai Dievas turbūt leidžia irgi tą visą blogį, kad na, viena vertus, kad per nekaltųjų kančią padėtų apsaugoti nuo amžinos kančios kaltuosius. Ir be abejo, mums tas yra labai sunki mintis, va šitą priimti, kad Dievui rūpi ne tik tai tie, kurie kenčia, bet ypatingai rūpi ir kankintojų amžinasis likimas, nes tie kankintojai savo sunkiom nuodėmėm jie eina tiesiai į pragarą. Ir mums yra sunku tai suprasti, kad štai Dievas nori ir juos išgelbėti. Ir kad būtent ta kančia, kurią jisai leidžia, o pavyzdžiui, čia taip buvo ir trečioji Fatimos paslaptyje mergelės Marijos apsireiškimų, kada ir popiežius, ir viskupai, ir tikintieji, jie lipa į kalną, juos tenais prie kryžiaus nušauna, ir angelai jų krauja pilant žmonių sielų, ypatingai dar net ir ant tų, kurie juos kankino. Tai va štai Dievas kviečia mus bendradarbiauti su juo, va štai šitokiu būdu, kad mes aukotume savo kančią už nusidėlio atsivertimą, kad melstumės. Va, irgi prisimenu vienoje vietoje, kur Jėzus sako, kad ta malda jam yra brangiausia už nusidėlio atsivertimą ir kad jos visada išklauso.
Taip, bet mums kaip žmonėms gali būti sunku priimti šios žodžius.
Taip, ir todėl Jėzus ir sakė mokiniams, daugiau jums turėčiau kalbėti, bet dabar jūs negalite to pakelti, kai ateis toji tiesos dvasia, jį ves jūs į tiesos pilnatvę. Tai va čia turbūt atsakymas būtų nebandyti kažkaip pateisinti tų įvykių, bet melsti šventosios dvasios. Ir šventoji dvasia ne tik padeda mums suprasti kančios prasme, bet ir padeda tą kančią pakelti. Netgi padeda atrasti džiaugsmą, kentėti kartu su Kristumi. O štai pirmam Petro laiške antram skyriui rašoma, bet kai esate kantrus darydami gerą ir kentėdami, tuomet jums nuopelnas Dievo akise, juk jūs tam pašaukti. Ir Kristus kentėjo už jūs, palikdamas jums pavyzdį, kad eitumėte jo pėdomis. Šmeižiamasis neatsikirtinėjo, kentėdamas negrasino, bet visą pavedė teisingai jam teisėjai. Ir čia dar prisimenu tokį Teofiliaus Matulionio gyvenimo vieną epizodą, kada naktimis tardė į sovietų saugumas, o jis kartą gailestingai pasakė tam vienam tardytojui, sako, kiek jūs turit vargti dėl manęs. Ir jį taip kažkaip paveikė tardytojai šitie Matulionio žodžiai, nes jisai kitą naktį atidavė savo sumuštinį Teofiliui Matulioniui. Taigi, na, tas blogio nugalėjimas ir gerumu irgi, va čia turi vietą, bet aišku, karo atveju turbūt yra vis tiek pareiga ginti kitus efektyviai, sustabdyti blogį ir čia jau galioja ir tie Jėzaus žodžiai, kad nėra didesnės meilės kaip gyvybė už draugus atiduoti, taigi net ir, pavyzdžiui, pašaudami priešą mes padedame ir jo sielai, neleidžiam jam padaryti daugiau sunkių nuodėmių. Taigi, va, matome net ir gamtoje, kad va, išlieka tie tos populiacijos, kurios turi daugiausia tokio pasiaukojimo, altruizmo ir va, matome, kad ta Ukrainos nelaimė mus labai paskatino visą pasaulį susitelkti, padėti ir tai yra labai gražu tikrai, kad mes galim va, štai toje kančioje parodyti savo meilę ir prisidėti. Ir čia irgi turbūt labai, manau, kad didžiausias pavojus būtų, kai matom, kaip daug visi daro, sakyti, kad, na, tai kiti tada už mane padarys. Tai čia jau ir taip visi milijonus aukoja, tai kam čia dar mano aukoja tą eurą. Bet turbūt va čia ir yra tas momentas, kada mes neišpildom savo dalies Dievo valios ir tokiu būdu leidžiam tam blogiui eiti pirmin.
Skaitant šventą įraštą, Senojo testamento Dievas atrodo kartais pasielgia žiauriai dėl smulkmenų. Tuo tarpu Naujasis testamentas kalba, kad Dievas yra meilė. Kaip tai galima būtų suprasti?
Na, visų pirma, Senajame testamente yra tam tikrų ir kultūrinių dalykų. Juk prisiminkim, kad šventasis raštas jis nėra Dievo padiktuotas, bet yra Dievo įkvėptas. Ir todėl turi būti skaitomas ta pačia dvasia, kuria buvo parašytas. Tai čia yra dvi prasmės. Viena prasmė, kad šventaja dvasia, kur jie pranašavo tų rašto hagiografų, švento rašto rašytojų lūpomis, netgi galbūt tokius dalykus, kurie patys tuo metu nesuprato, pavyzdžiui, apie būsimus įvykius, bet taip pat ir ta dvasia, kurią jie parašė, reiškia, kad suprasti to meto kultūrinį kontekstą turėtume. Ir, na, pavyzdžiui, dar tos yra pavaizduotos šventajame rašte bausmės už tam tikrų Dievo įsakymų nesilaikymų, netgi už, pavyzdžiui, šabo nesilaikymų ir taip toliau. Ir mums tas atrodo, nu, kažkokia šia smulkmena, bet iš tikrųjų tai nėra smulkmena. Pavyzdžiui, na, jeigu mes tikrai tikime Dievu ir įsivaizduokime teokratinę visuomenę, kada Dievo valia yra svarbiausia, kada Dievas vatą tautą išvedė tiesiog galingai stebuklais, ženklais, visi matė tuos stebuklus, tas rykštes Egiptui. Ir tokioje visuomenėje, na, neskirt laiko Dievui, pavyzdžiui, ir per šabą užsimti kitais dalykais, tai yra didelis Dievo įžeidimas ir kartu veda į tokį, na, mums pačius veda į amžino gyvenimo praradimą, jeigu aš net kartą per savaitę neturiu laiko Dievui. Ir taip pat mes, pavyzdžiui, mes galim puikiai suprasti mūsų dienomis, kad štai mirties bausmę galima skirti už žmogžudystę, bet juk dar labiau nusikalsta, pavyzdžiui, tikinčio žmogaus akimistas, kuris nužudo kito sielą, kuris gali suvedžioti kitus savo nuodėmingų pavyzdžių ir taip toliau, savo mokymų. Taigi, kol nebuvo šventoji dvasia atsiusta, kuri įrašo Dievo įsakymus mūsų širdise, tai tos griežtos bausmės, tie akmenyje įrašyti Dievo įsakymai, jie saugojo žmonės nuo nuodėmės ir tas griežtumas turbūt buvo reikalingas. Ir dar vienas dalykas, kas dėl ko mums yra sunku priimti va tokį švento raštą, kai kurį griežtumą, kad mūsų visuomenė prarado ir tokį tiesos suvokimą. Ir todėl meilė be tiesos, ji nebegali būti atskaitos taškų. Pavyzdžiui, aš galiu sakyti, aš labai myliu pinigus. Arba aš labai myliu šitą nuodėmę. Bet ką galima mylėti? Taip, ir galiu labai mylėti svetimą moterį ir sugriauti jos šeimą. Ir ta meilė tikrai nebus dorybė, nebus gėris. Ir mūsų visuomenė išėmė tos žodžius švento Augustino, mylėk ir daryk, ką nori, iš konteksto, nes iš tikrųjų Augustinas turėjo mintį, kad mylėk Dievą ir daryk, ką nori. O mylėti Dievą tai reiškia ir stengtis mylėti tiesoje ir netgi stengtis, pavyzdžiui, pabarti kitą, kada jisai nusidedavo. Pavyzdžiui, Augustinas rašo, neįsivaizduokite, kad mylite savo sūnų, kai jo nedrausminate, ar kad mylite savo artimą, kai jo nepabarate. Tai ne meilė, o silpna dvasiškumas, pataikavimas. Meilė turi būti uoli pataisyti. Citatos pabaiga. Taigi, mylėti ir nepataikauti yra labai sunku ir turbūt va, mūsų visuomenėje labiausiai ir užkliūnama šitas toksai tas griežtas kalbėjimas, ypatingai gal toj mūsų visuomenėje, kuris stengiasi nevakovoja prieš netoleranciją ir prieš visokią neapykantos kalbą, o iš tikrųjų tai kovoja prieš teisę kritikuoti blogį. Ir bet koks aštresnis žodis atrodo, kad yra kažkoks tai įžeidimas, ar ne, ir čia iš tikrųjų kaip tik tai yra nepataikavimas blogiui. Ir prisiminkim ir Jėzus, Naujajam testamente jisai visam šventam rašte daugiausia kalba būtent Jėzus apie pragarą. Ne Senajam testamente apie pragarą buvo kalbama, bet Jėzus, kuris yra pats gailestingumas. Arba va štai prisiminkim ir Ananijos, Safyros apgaulės pasekmes, kada jie krito negyvi prie apaštalų, kada norėjo apgauti Dievą per juos. Taigi, tas švento rašto kalbos tonas tiesiog mūsų tokia gal išskydusiai visuomenė yra šiek tiek nebepriimtinas, ar ne, kad ir vis dėlto ne kiekvienas ir sugeba priimti tą pabarimą, pavyzdžiui, patarlių knygoje yra parašyta 9 skyriui, nebark pašaipūno, nes jis tavęs nekes, pabark išmintingą žmogų ir jis tave mylės. Tai va, negalėtume sakyti, kad tie dalykai, kurie susiję su Dievo garbinimu, yra smulkmenos, nors mūsų visuomenė tikrai tai atrodo kaip religinės smulkmenos. Ir kad negalima sakyti, kad meilė, tai reiškia, kad Dievas turėtų mums kažkaip tai gražbiliauti, pataikauti ir nepasakyti jokio kieto žodžio.
Taip, tačiau mes esame linkę dažnai apkaltinti kitus dėl įvairių nelaimių, nesėkmių, o tai persikelia ir į mūsų tarpusavio santykius. Sakykit, ar kaltinimas, nesugebėjimas pažiūrėti gailestingai, nėra santykių nuodai?
Taip, ir nuodai turbūt ir numeris vienas nuodai, nes Šėtonas yra kaltintojas išvertus priešginai ir kaltintojas, ir štai čia skaitom romiečiams antram skyriui, esi nepateisinamas, kad ir kas būtum žmogau, kuris mėgsti teisti kitus, juk teisdamas kitą pasmerki save, nes ir pats tai darai už ką teisi, o mes žinome, kad Dievas teisingai teisė tuos, kurie tokius nusikaltimus daro. Neugi manai žmogau teisdamas taip darančius, ir pats taip darydamas išvengsės Dievo teismo. Aš prisimenu, kai mes kartą keliavome į Medžiugorį, į piligriminę kelionę, ir vienas vienuolis šalia keliavęs sako, na, susitarkim, kad mes per šitą kelionę vienas kito neteisime, nekaltinsime. Ir man tikrai va, ta kelionė buvo pati, nežinau, pati saugiausia, pati mėliausia kelionė, kurias tik turėjau gyvenime, nes iš tikrųjų yra didelis dalykas, kada mes galim kito neteisti. Ir aš dar irgi turėjau tokią progą, kai savanoriavau vienoj bendruomeniai. Ir kažkaip prisiminiau tuo metu, Dievas man labai davė tokią pamoką, kad aš labai mėgdavau teisti tos bendruomenės vadovę. Ir beveik 100% paaiškėdavo, kad mano teismas būdavo neteisingas. Tai va, praktiškai, kada kyla mintis kaltinti, tai turbūt didžiausia dalimi tai bus ir iš melo tėvo, iš Šėtono, kuris yra melo tėvas. Taigi, tai kaltinimai yra neteisingi dažniausiai. Ir tikrai dažnai galim patirti, kad prie mūsų irgi prilimpa tokia kaltinimo dvasia. Ir mes tikrai turim priešintis. Jeigu Dievas leidžia štai taip Šėtonui mus varginti, tai nori, kad mes išsiugdytume gailestingumo dorybę priešingai.
Taip pat šių dienų populiarus klausimas, ypač užduodamas netikinčių tikintiesiems. Jei Dievas yra gailestingas ir visagalis ir girdi kiekvieno maldas, tai kam tada kunigo tarpininkavimas per išpažinties sakramentą? Kodėl neužtenka tiesiogiai nuodėmės išpažinti Dievui?
Taip, aišku, Jėzus tikrai yra vienintelis tarpininkas, bet jam patinka dalintis, va, kaip ir Paulius kalba apie Kristaus kūną, įvairias tarnystės. Mes turim ir hierarchiją bažnyčioje, ir sakramentus, bet turim ir charizmas, ir visa tai veikia drauge. Ir štai, pavyzdžiui, kad ir pagalvokim apie sakramentus, nu, mes negalim pasigaminti sakramento. Taip, mums reikalingas, netgi būtinas kunigo tarpininkavimas sakramentuose, bet kita vertus, Dievas nėra suvaržytas sakramentais. Jisai gali veikti ir sakramentai yra jam pagalba, bet ir kita vertus sakramentai yra to Dievo gailestingumo įkūnijimas, va ypatingai kai kuriems žmonėms, kurie yra padarę sunkias nuodėmes, jiems tiesiog gyvybiškai svarbu yra išgirsti čia ir dabar, kad Dievas tikrai tau atleido. Labai sunku būna va, padariusiems sunkias nuodėmes patikėti, kad Dievas man tikrai atleido. Ir sakramentai jie padeda mūsų tikėjimui, bet kartu ir iš tikrųjų per jas realiai Dievas teikia savo malonės, bet kartu ir priklauso nuo mūsų tikėjimo, kaip mes pasinaudojom. Aš tai Šventojo Faustino tokia vizija vieną kartą regėjau, kaip jinai pamatė visą indą komunijų, pilną ostijų, ir viena ostija buvo gyva. Ir jinai paklausė, Jėzus sako, ar tu nesi visose tose ostijose? Ir Jėzus jai atsakė, taip, bet nei viena siela nepriėmė manęs su tokiu gyvu tikėjimu kaip tu, ir tik tai tavo sielą aš galėjau taip gyvai veikti. Taigi yra sunku tikėti ir tuo, kad Jėzus Kristus yra Dievas, ar ne, ir tuo, kad jisai prisikėlė iš numirusių, bet ir tuo sunku patikėti, kad jis yra švenčiausiam sakramente, yra sunku tikėti, kad tikrai kunigas tą turi gali atleisti nuodėmes. Ir vis dėlto štai tas ir išpažinimas kunigui yra atgailos dalis, nes aš nusižeminu prie žmogų, kuris yra ne tik tai Dievo šiuo atveju, bet ir bendruomenės atstovas, ir ta bendruomenė irgi žaidžia mano nuodėmė. Ir prisimenu vienoje parapijoje, klebonas buvo įgaliojęs mane būti atsakingam už vieną tokią veiklą, ir vienas parapietis vis sakydavo, tu mums neaiškink, mums tik tai klebonas yra viršininkas. Nors klebonas buvo įgaliojęs va tam tai sričiai. Taip pat panašiai ir čia, kad Dievas įgaliojo apaštalus per juos vyskupus, per juos jų pagalbininkus kunigus, atleist nuodėmės, mes skaitome ir Evangelijoje. Jėzus sako, pasirodęs apaštalams, imkite šventąją dvasę, kam atleisite nuodėmės, tiems jos bus atleistos, kam sulaikysite, bus sulaikytos. Ir čia turbūt geriausiai piktoji dvasia, turbūt žino, išpažinties galę. Va štai ir egzorcistai sako, kad išpažintis yra galingiausias egzorcizmas, nes pats egzorcizmas išlaisvina tik tai kūną, kaip sakramentaliai, tik tai kūną nuo piktosios dvasios valdžios, o išpažintis išlaisvina sielą žmogaus. Ir patys egzorcistai, pavyzdžiui, prieš egzorcizmą eina išpažinties, nes kol nuodėmės nėra atleistos per išpažintį, piktoji dvasia neretai ima jas vardinti per apsėstojo lūpas, vardinti, kokios kunigo nuodėmės yra padaręs. Ir pavyzdžiui, vienas mano gerai pažįstamas kunigas irgi liudijo, štai sako, kad ir apsistasis pradėjo vardinti jo nuodėmės, sako, pavyzdžiui, ar prisimnitas Marlboro Silver cigaretės, va, kurias jūs ten rūkėt vaikystėje, sako, va, tavo draugas iki šiol tebe rūko, kad tu jam davei. Ir jis sako, taip, sako, čia buvo tiesa. Ir taigi, piktoji dvasia žino mūsų nuodėmės, jį yra kaltintojas ir per išpažinti Dievas mus išlaisvina iš kaltės, išlaisvina iš kaltintojo valdžios ir jisai nebeturi kuo mus kaltinti. Tai yra tikrai didžiulė dovana ir mes galime, pavyzdžiui, kartais manyti, kad aš neturiu ką pasakyti per išpažinti. Bet irgi, pavyzdžiui, va kaip saulės ryški šviesa apšviečia dulkės kambaryje, kai nėra ryškios šviesos saulės, nematai tų dulkių, tai panašiai ir Dievo meilė, kada apšviečia sielą, tik tai tada mes pamatom savo nuodėmes. Kol mes nesusidurėm su Dievo meilė, kol Dievo meilė neprisiliečia prie mūsų sielos, mes nesuprantam, kas yra nuodėmė. Ir kita vertus, va, gali padėti ir maldaknygės, pavyzdžiui, juose yra sąžinės sąskaita, yra gerai kas mėnesį, ir nors kai kurie popiežiai eidavo ir kasdien iš pažinties, bet aišku, jeigu nesam popiežiai, tai galim ir kas mėnesį eiti, arba nebent jeigu padarom sunkią nuodėmę, tikrai galim sekančią dieną eiti iš pažinties ir tas toks apsisprendimas kovoti su nuodėme tikrai užkirs kelią, kad ji netaptų įpročiu. Ir va, pavyzdžiui, tie sąžinės patikrinimo klausimai būna tikrai mums pagalba prisiminti. Ir žodžiu, kad išpažintis yra dovana, bet iš tikrųjų tam irgi reikia mūsų tikėjimo.
Taigi tokia viltinga mintimi ir leiskite pabaigti šią laidą. Primenu, kad studijoje buvo kunigas Sigitas Jurkštas. Laidą vedžiau aš, Vaidas Žvinakis.
Sėdėjau, tegul Dievas būna mums visiems gailestingas ir tegul padidina mūsų pasitikėjimą juo.
Sudėjau.